Ja apostolin teot 14 ja 15 on tänään vuorossa. Matka jatkui Antiokiasta, apostolin teot 14, Ikonioniin, Lystraan ja Derbeen, ja sitten sieltä Attaliaan ja takaisin Antiokiaan, ja sinne päättyi Paavalin ensimmäinen lähetysmatka. Ikonionissa Paavali et kumppani menivät juutalaisten synagogaan, ja meille kerrotaan 14. luvun alussa, että he puhuivat niin, että suuri joukko sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskoi. Mutta ne juutalaiset, jotka eivät uskoneet, yllyttivät ja kiitettivät pakanain mieltä veljiä vastaan. Toisin sanoen, synagoga jakaantui. Paavali vakuutti suuren osan ihmisistä julistamalla evankeliumia, mutta usko ei ollut joka miehen, jokainen ei ottanut Kristusta vastaan. Suuri joukko juutalaisista tuli usko, mutta myös kreikkalaisista. Tämä tarkoitti niitä kreikkalaisia, jotka tulivat synagogan kuulemaan, jotka olivat Jumalaa pelkääviä, jotka olivat matkalla juutalaisuuteen, väsyneet kreikkalaisen monijumalaisuuteen, polyteismiin, ja olivat ihastuneet siihen juutalaisten puhtaaseen opetukseen yhdestä Jumalasta. Ja sitten sinne syntyi jakaantuminen. Jotkut juutalaiset ilmeisesti hikentyivät sitten siitä, että toiset juutalaiset ja muutamat kreikkalaiset uskoivat. Mutta tästä ristiriidasta huolimatta Paavali ja Barnabas eivät paineet. He oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti, luottaen Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi ja antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta. Ja sitten vähitellen ei ainoastaan synagoga, vaan koko kaupungin väestö jakaantui. Jae 4. Toiset olivat juutalaisten puolella, toiset taas apostolien puolella. Ja sitten loppujen lopuksi tilanne kiristyi. Siinä käytiin tietysti kaikkia parlamentaarisia keinoja jossakin kaupungin hallituksessa näiden veljien karkoittamiseen. Ja kun se ei tehonnut, niin käytiin ulkoparlamentaarisia keinoja. Ja siellä ryhdyttiin pahoinpitelemään ja kivittämään heitä. Mutta ennen kuin tässä tuli totta, silloin Paavali ja Barnabas korjasivat luunsa ja lähtivät jatkamaan matkaansa Lystraan ja Derbeen ja niiden ympäristöön. Ja siellä he julistivat evankeliumia. He joutuivat vaihtamaan asuinpaikkaansa, mutta he eivät muuttuneet sanomansa sisältöä. He eivät tinkineet tuumaakaan Jumalan totuudesta, jotta heillä olisi ollut pikkusen helpompaa, vaan he jatkoivat evankeliumin julistamista uudessa paikassa. Sitten siellä he paransivat sairaan, jakeesta 8 eteenpäin. Ja sitten tapahtui sellainen mielenkiintoinen episodi, välikohtaus Paavalin ja Barnabaan työssä. Jakeesta 11. Kun kansa näki, mitä Paavali oli tehnyt, korottivat he äänensä ja sanoivat lykaonian kielellä: Jumalat ovat ihmishahmossa astuneet alas meidän luoksemme. Ja he sanoivat Barnabasta Zeukseksi ja Paavalia Hermeeksi, koska hän oli se, joka puhui. Ja kaupungin edustalla olevan Zeuksen temppelin pappi toi härkiä ja seppeleitä porttien eteen ja tahtoi väkijoukon kanssa uhrata. Mutta kun apostolit Barnabas ja Paavali sen kuulivat, repäisivät he vaatteensa, juoksivat ulos kansanjoukkoon, huusivat ja sanoivat: miehet, miksi te näin teette? Mekin olemme ihmisiä, yhtä vajavaisia kuin te. Ja julistamme teille evankeliumia, että te kääntyisitte noista turhista jumalista elävän Jumalan puoleen, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Menneiden sukupolvien aikoina hän on sallinut kaikkien pakanain vaeltaa omia teitänsä. Kuitenkaan hän ei ole ollut antamassa todistusta itsestään, sillä hän on tehnyt teille hyvää, antaen teille taivaasta sateita ja hedelmällisiä aikoja ja raviten teidän sydämenne ruoalla ja ilolla. Näin puhuen he vaivoin saivat kansan hillityksi uhraamasta heille. Ja ensinnäkin se tausta. Siellä Lystrassa heidän mytologiassaan oli sellainen muisto menneiltä ajoilta. He uskoivat, että Zeus ja Hermes olivat kerran vierailleet Lystrassa. Ja siinä heidän muinaistarustossaan kerrottiin, että he tulivat sinne ja sillä tavalla niin kuin salaa, kuinka sen sanokaan viisaat latinalaiset, oliko se ex tempore vai incorpore vai incognito. ne taisivat tehdä kaikkea näitä yhtä aikaa. Ja ne tulivat sitten sinne aivan salaa. Kukaan ei heitä tuntenut ja kukaan ei ollut heille ystävällinen. Ja loppujen lopuksi kävi, että yksi ainoa aviopari, mies ja vaimo, ottivat Zeuksen ja Hermeksen asumaan niiden luokse. Ja loppujen lopuksi sitten, kun Zeus ja Hermes lähtivät, niin he ystävällisesti ilmoittivat, keitä he olivat, ja hävittivät sen kaupungin aivan kokonaan, aivan maan tasalle. Kostoksi siitä, että se kaupunki ei ollut ottanut heitä vastaan, ja ainoastaan se mies ja vaimo, joka oli ollut ystävällisiä heille, niin niitä ei hävitetty, vaan ne muutettiin tammiksi, jotka kasvoivat satoja vuosia sen kaupungin raunioilla. Tällainen oli se tausta Lystran muinaistarustossa. Ja nyt sitten, kun sen tuli aina pari vierasta, niin siellä oli sellainen pelko, että jos nämä olisivat Zeus ja Hermes. Heti kun oli vähän erilaisempia vieraita, ja jotta varmistuttaisiin siitä, ettei kaupunkia taas hajoteta maan tasalla, että ainakin päästäisiin kasvamaan tammina niillä raunioilla. Kansa oli aina ystävällistä vieraille. Ja nyt Paavali ja Barnabas joutuivat tähän yllättävään tilanteeseen, jota he taatusti eivät olleet odottaneet. Ja sitten kun he tajusivat, että heidän sanomansa ymmärrettiin täysin väärin, he halusivat julistaa Jeesusta ja heitä pidettiin Zeuksen ja Hermeen ja kreikkalaisten monijumalisten uskontojen edustajina, niin silloin he juoksivat kansanjoukkoon. Ja sanoivat, miehet, miksi te näin teette, mekin olemme ihmisiä yhtä vajavaisia kuin te. Ja he tahtoivat tulla sinne ihmisten tasolle. Heidän sanomansa oli oikeastaan tässä lähtökohdassa sama kuin Pietarin, joka tuli Korneliuksen luokse apostolien teot 10. Nouse, ihminen minäkin vain olen. Oli tärkeää, että he eivät korottaneet julistajaa, vaan sitä, kestä he julistivat Jeesusta Kristusta. Ja nyt tietysti nykyaikana voidaan sanoa, että ollaan mennyt toiseen äärimmäisyyteen. On paljon julistajia, jotka juoksevat väkijoukkoon ainoana sanomanaan, mekin olemme ihmisiä yhtä vajavaisia kuin tekin. Ja unohtavat, ettei kukaan ole heitä koskaan jumaliksi luullutkaan. Ja jos meidän sanoma ei ole mitään muuta kuin tämä, niin ei se ketään ihmistä auta. Se on sama kuin me näkisimme, että joku ihminen on hukkumassa jossakin jorpakossa ja me hyppäisimme hänen viereensä ja hukkuisimme hänen kanssaan yhdessä myötätunnosta häntä kohtaan. Ei se ketään ihmistä auta, koska meillä on tehtävänä se, että meillä on sanoma, joka pelastaa ihmisen. Ei sekään auta, mitä me liian usein teemme, että me jäämme sitten rannalle katsomaan, kun toinen hukkuu ja annamme pari säälivää ajatusta. Ainoa oikea ratkaisu on mennä sekaan sinne, missä ihmiset ovat. Mutta siitä ei ole mitään apua, jos emme osata uida paremmin kuin se hukkuva. Eli toisin sanoen jälleen meillä ole sanoma, joka on pelastanut meidät ja pelastaa sen toisen. Ja siinä on kristityn ihmisen evankelistan asenne. On mentävä maailmaan, mutta ei samastuttava maailman kanssa. Veneen on oltava vedessä, mutta veden ei pidä olla veneessä, jos sen sanoo tällä lailla. Tämä on intialaisen Sadhu Sundar Singhin aforismi menneiltä vuosilta. Sitten Paavali ja Barnabas julistivat muutakin kuin sitä, että he ovat vajavaisia ihmisiä. Julistamme teille evankeliumia, että te kääntyisitte noista turhista jumalista. Huomatkaa Zeuksesta ja Hermeksestä, jotka olivat taruston mukaan kaupunkia hävittäneet. Siitä puuttui kyllä hiukan sellainen kunnioittava asenne noista turhista jumalista. Mutta koska Paavalilla ja Barnaballa oli parempaa tarjottavana, niin Jeesukseen Kristukseen verrattuna Zeus ja Hermes ja Marx ja Mao ja Marcus ja kaikki muut, ne kalpenevat. Koska Jeesus Kristus on vertaansa vailla ihmiskunnan historiassa tässä ja nyt ja eilen ja huomenna. Ja sitten he alkavat julistaa. Nyt on kiva katsoa, mistä he lähtivät liikkeelle. Edellisessä luvussa, kun he julistivat synagogassa, he lähtivät liikkeelle Israelin kansan historiasta. Mutta tällä kertaa he eivät suinkaan, kun ne pakanoille puhuivat, kertoneet tarinoita Saulin Kiisin pojan Benjaminin sukukunnasta olevan miehen valinnasta Israelin kuninkaaksi. Niin kuin he kertoivat edellisessä luvussa siellä synagogassa. Vaan nyt he lähtivät siitä, missä ihmiset ovat. Siitä, että nämä ovat pakanoita, jotka eivät edes tiedä, että on yksi Jumala. Ja kun he puhuivat Jumalasta, niin heidän oli pakko yksinkertaisesti kertoa, mistä Jumalasta on kysymys. Tilanne on aivan sama kuin tänä päivänä, kun mennään jonkun hindun kanssa puhumaan. Jos sanotaan, että Jumala rakastaa sinua ja hänellä on ihmeellinen suunnitelma sinun elämäsi varten. Hän on samaa mieltä, se on hyvä asia, kyllä näin. Mistä Jumalasta sä muuten puhut? Ja silloin on pakko selvittää, että se ei ole yksi niistä 3476 Jumalasta, jota sinä ehkä tällä hetkellä ajattelet, vaan on kysymyksessä se ainoa Jumala, joka on todellinen Jumala, joka on luonut kaiken, joka on Jeesuksen Kristuksen isä ja pelastaa ihmisen. Huomasitko, että siinä on lähtökohdassa ja tilanteessa ero? Ja sitten he eivät pystyneet perustelemaan Raamatulla edes oikeastaan mitään. Sen takia, että näillä ihmisillä ei ollut mitään Raamattua. Ei Paavalillakaan ollut uutta testamenttia, hän teki sitä juuri omalla elämällään. Ja vanhassa testamentista näillä lystralaisilla ei ollut mitään tietoa. Ja hän oli pakko tuoda luonnon todistus Jumalasta. Ja hän saadansi Jumalan kunniaa luonnosta, mutta ei hän varmasti siihen jäänyt. Tämä ei ole koko saarnan sitaatti. Kun Paavali puhui pakanoille, monijumallisuuden edustajille Ateenassa, apostolien teot 17, niin kaikista näistä lähtökohdan vaikeuksista huolimatta hän selkeästi ja kirkkaasti aina tuli Jeesukseen Kristukseen. Ja siihen, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. No niin, nyt tämä osoitti sen, mistä mä puhuin pari kertaa sitten, että siinä oli alkukantainen polyteismi tuomiolla Jumalan sanan edessä, eikä se sitä kestänyt. Ne olivat turhia jumalia elävän Jumalan rinnalla. Ja toisin sanoen alkukantainen polyteismi joutui väistymään Jeesuksen Kristuksen sanoman rinnalla. Tämän jälkeen siellä Lystrassa tuli vaikeita aikoja. Antiokiasta ja Ikonionista käveli sinne juutalaisia. Huomatkaa, ne vihasivat Paavalia. Ne tulivat perässä kuin vainu koirat ja etsivät, missä Paavali on. Ja Barnabas halusivat tappaa heidät. Ja siellä kivitettiin Paavalia ja lastettiin kaupungin ulkopuolelle. Hänet luultiin kuolleen. Hän todella pani henkensä alttiiksi saadakseen julistaa rakkauden sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Ja sitten, kun hän tuli kivitetty lähes kuoliaaksi, hän nousi. Ja minne hän meni, jäi 20 kaupunkiin. Takaisin sinne kaupunkiin, jossa hänet oli kivitetty, josta hänet kuolleeksi luultuna oli raahattu ulos. Me voimme sanoa, että siinä oli itsepäinen mies ja pahasisuinen, ja sitä Paavali varmasti oli. Mutta ei mikään paha sisu pannu häntä sinne surman suuhun takaisin kävelemään, vaan Kristuksen rakkaus vaati häntä. Ja rakkaus sai tekemään hänet semmoista, mihinkä mikään paha sisu ei olisi koskaan ketään saanut. Ja sitten seuraavana päivänä hän lähti Derbeen, ja sitten Derbestä matka jatkui takaisin. Hän meni kolmannen kerran sinne Lystraan, jossa hänet oli kivitetty, ja sitten Ikonioniin ja Antiokiaan. Mikä oli Paavalin sanoma, kun hän meni takaisin Ikonioniin ja Lystraan ja Antiokiaan? Hän oli evankelioinut siellä jo, ja siellä oli syntynyt seurakunta. Ja nyt kerrotaan, että he antavat jälkihoitoa näille uusille kristityille. Paavali ei ollut evankelioimistyössä sellainen pintaliitejä, jolle olisi riittänyt se, että joku ihminen tuli henkilökohtaiseen uskoon, joku teki ratkaisun kristityn puolelle, vaan hän tahtoi juurruttaa nämä uudet kristityt Jumalan sanaan, niin että he kasvaisivat Jumalan sanassa. He vahvistivat opetuslasten sieluja, jae 22, ja kehoittivat heitä pysymään uskossa. Sanoivat, monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Toisin sanoen, he antoivat ravintoa, joka vahvisti. He varoittivat lakihenkisyydestä, niin että nämä opetuslapset pysyisivät yksin uskossa, uskon varassa, eivätkä menisi omien yritysten tielle. Antoivat oikeita oppia. Ja sitten he eivät maalanneet uskonelämää väärällä tavalla ruusuiseksi, vaan puhuivat siitä, että uskonelämä on ahdistuksissa elämistä, usein rikkinäisenä, sisäisesti repaleisena, onnettomanakin elämistä, mutta kuitenkin sen Kristuksen yhteydessä, joka kaiken tämän keskellä antaa syvemmän onnen ja tyydytyksen kuin kukaan muu. Ja sitten jokaisessa seurakunnassa valittiin vanhimmat. Se ei tarkoittanut iällisesti vanhimpia, vaan niitä, jotka ottivat vastuulleen sen seurakunnan solujohtajat. Ne siellä valittiin. Minkä takia Paavali ei valinnut niitä heti, kun he oli ensimmäisellä kerralla jollakin paikkakunnalla, siellä tuli ihmisiä uskoon? Paavalilla oli yksi periaate tässä, ja se oli se, että hän ei koskaan valinnut mitään, mitä Jumala ei ollut valinnut ensiksi. Ja hänen piti antaa Jumalalle aikaa. Ja Paavalin periaate oli se, että kun jossakin syntyi herätys, niin sitten jätin katsomaan pikkuseksi aikaa, ja siinä kävi niin kuin maitokannussa, kun se jättää pöydälle yöksi, kerma nousee pinnalle. Ja niin sitten niissä ihmisissä, jotka olivat jollakin paikakunnalla kristittyjen ryhmässä, se kerma nousi pinnalle, siinä tuli joku ongelma, niin sitten joku tarttui asiaankin, nyt me tehdään näin. Ja tuli joku toinen ongelma, niin joku ehdotti, että eikö sinä ottaisi hoitaaksesi tätä meidän ryhmää. Jonkun tässä asiassa on sanottava ääneen se mielipide, mitä me kaikki edustetaan. Ja jonkun meistä on mentävä sinne kaupunginvaltuustoon kertomaan, että kuinka se asia oikein on. Ja niin sitten, kun Paavali tuli takaisin, hän huomasi, että Jumala oli jo oikeastaan valinnut siihen ryhmään johtajan. Joku oli se, joka oli päätänsä pidempi muita, tai sanoisiko päätänsä matalampi, niin että oli sen verran nöyrempi kuin muut, että Jumala oli uskonut hänelle enemmän vastuuta. Ja siinä sitten Paavali vain vahvisti sen valinnan, jonka Jumala oli tehnyt. Ja tämän takia Paavali tarvitsi sitä aikaa tässä välissä, että kerma saisi rauhassa nousta pinnalle. Silloin kun Paavali oli paikalla, niin sitä kristittyjen kannua sekoitettiin niin vinhaa vauhtia, ettei se kerma päässyt koskaan nousemaan pinnalle. Sen tippui kiviä sekaan ulkopuolelta niin paljon. Ja sitten he jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat, kulkivat takaisin läpi Pisidian ja tulivat Pamfyliaan. Se oli taas siellä rannikolla. Ja sieltä he menivät Attaliaan, joka on vajat 10 kilometriä Pamfylian Pergestä, satamakaupunki. Se oli parempi satama kuin Pergessä. Ja sitten sieltä he purjehtivat Antiokiaan, josta olivat lähteneet. Ne eivät menneet Kilikian Tarson kautta, josta Paavali oli kotoisin. Se oli jo evankelioitu paikka. Sitten he menivät Antiokiaan tapaamaan lähettäjäpiiriään. Ja siellä oli lähettäjät. He veivät suullisen raportin, kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssansa ja tehnyt suuria, ja kuinka hän oli avannut pakanoille uskon oven, ja he viipyivät pitkän aikaa opetuslasten tykönä. He tarvitsivat sitä aikaa, että he saivat olla opetuslasten kanssa, lähettäjiensä kanssa, että he eivät ainoastaan rakentaneet muita, vaan että heidän uskonelämänsä rakennettiin, ja saivat rentoutua Jumalan lasten yhteydessä. Antiokiassa Paavali, Barnabas ja ne muut yhdessä palvelivat Jumalaa. Ja siellä oli se suurin ja voimakkain pakana kristillinen seurakunta. Ja Juudeasta tuli sinne muutamia juutalaiskristittyjä, jotka opettivat veljiä. Ja sanoivat, elette ympärileikkauta itseään niin kuin Mooses on säätänyt. Ette voi pelastua. Toisin sanoen, he sanoivat, ensiksi on tultava juutalaiseksi ennen kuin voi tulla kristityksi. On otettava koko Mooseksen laki ja noudatettava sitä. Ja sitten saa luvan uskoa Kristukseen. Ensiksi pitää julistaa lakia ja sitten pitää julistaa armoa. Siitä syntyi riita. Paavali ja Barnabas kiivaasti väittelivät heitä vastaan. Ne eivät paneet komitea rakentamaan kompromissiehdotusta siinä asiassa, vaan Paavali ja Barnabas olivat saaneet Jumalalta totuuden. Ja ne eivät antaneet tuumaakaan siinä asiassa periksi. Kun galatalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, niin hän sanoi, että minä en tule periksi kyllä yhtään siinä asiassa. Ja sitten loppujen lopuksi päätettiin, että kun ei tämä asia selviä Antiokiassa, niin mennään kysymään niitä Jerusalemin isokenkäisiltä taas. Ja sitten mentiin apostolien ja vanhenten tykö. Seurakunta varusti heidät matkalle. Nyt seurakunta sanoi, että Paavali ja Barnabas, ne on niitä meidän lähettejä. Ja niitä ei kyllä kohdella huonosti. Me lähetetään virallisesti valtuutettuina edustajina Paavali ja Barnabas Jerusalemin. Mitä ikinä ne päättävät, niin meidän seurakunta on heidän takanaan. Ne kulkivat Foinikien ja Samarian kautta ja kertoivat pakanan kääntymyksestä ja ilahduttivat sillä suuresti kaikkia veljiä. Ja sitten tultiin Jerusalemiin ja seurakunta ja apostolit ja vanhemmat ottivat heidät vastaan. Huomatkaa, riidasta huolimatta he olivat veljiä. Ja sitten he kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssansa tehnyt suuria. He antoivat raportin siellä, tämmöistä tapahtuu. Ja sitten fariseusten joukosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon. Muuten Paavalihan oli myöskin fariseusten joukosta uskoon tullut, että tausta oli yhteinen, mutta toiset olivat jääneet fariseuksiksi ja Paavali ei. Ja sanoivat, heidät on ympärileikattava, heidät on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia. Ja sitten apostolit ja vanhimmat, vaikka ei koko seurakunta, vaan apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa. Ajattelin, että tässä aivan sekaisin koko juttu, jos ne, jotka ei ole tätä asiaa tarpeeksi hyvästi tutkinut, kaikki haluaa mielipiteensä sanoa, että pohditaan rauhassa vähän pienemmässä porukassa. Ja sitten, kun oli paljon väitelty, sanotaan jakeessa 7 nousi Pietari. Siellä käytiin aika rajua taistelua. Ja ei ne olleet mitään semmoisia nynnyjä, ne ensimmäiset kristityt, jotka kaikki ne olisi pyöristänyt. Ne todella taistelivat. Ja silloin Pietari käytti puheenvuoron. Ja mitä Pietari sanoi? Pietari oli kuunnellut sitä väittelyä puolelta toiselle, eikä ollut kovin valmis heti ensimmäisenä enää sanomaan. Pietari oli vähän rauhoittunut niistä ajoista, jolloin se opetuslasten joukossa aina ensimmäisenä reagoi kaikkeen. Oli pikkusen vanhentunut ja kalkkeutunut ja rauhoittunut. Ja sitten kun Pietari oli kuunnellut niiden fariseuskristittyjen ja Paavalin ja Barnaban sanaharkkaan, siellä alkoi Pietarin mielessä raksuttaa, että mitäs tapahtuikaan. Se oli silloin kymmenkunta vuotta sitten, vähän vajat 10 vuotta sitten. Silloin mä näin sen näyn, siellä taivaasta laskeutui sellainen liina ja siinä liinassa oli epäpuhtaita eläimiä. Ja siellä kuului ääni, nouse Pietari teurasta ja syö. Ja mitähän se merkitsi? Ja juu ne Korneliuksen miehet siellä Joppessa, kun mä sun sen nahkuri Simonin luona silloin. Niin ne tulivat ja veivät minut sinne Korneliuksen taloon, Kesareaan. Ja siellä minä julistin evankeliumia ja pyhä henki tuli heidän päälleen ja he kastettiin. Heistä tuli seurakunnan jäseniä. Niin, mutta eihän niitä ympäri leikattu. Eihän niitä koskaan pantu juutalaisten lainalle. Ja silloin Pietari rupesi uudelleen tajuamaan, mitä Jumala oli hänelle aikaisemmin puhunut. Ja sanoi, miehet, veli, te tiedätte, että Jumala jo kauan aikaa sitten teki teidän keskuudestanne sen valinnan, että pakanat minun suustani, siis se Kornelius, saisivat kuulla evankeliumin sanan ja tulisivat uskoon. Ja Jumala sydänten tunti ja todisti heidän puolestaan antaen heille pyhän hengen samoin kuin meillekin. Eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa? Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme saman tapaan kuin hekin. Mitä Pietari sanoi tässä nyt? Hän teki teologiset johtopäätökset, joilla oli ollut vaikutusta 19 vuosisataa koko kristillisyyden kehitykseen. Ensinnäkin hän sanoi, että lainalainen kristillisyys on Jumalan kiusaamista. Se, että joku ihminen kuvittelee täyttävänsä 10 käskyä ja vuorisaarnaa ja kelpaavansa Jumalalle sillä, että hän tulee paremmaksi. Ja se, että hän piiskaa itsestään kaikkien lakien ja pykälien avulla ja yritysten avulla hyviä tekoja, jotta hän olisi parempi kristitty. Se on Jumalan kiusaamista, sanoi apostoli Pietari. Siis ei Jumalan mielenmukaista. Toiseksi Pietari sanoo, että ei juutalaisetkaan ole pystyneet lakia täyttämään. Miksi te tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme, emmekä mekään ole jaksaneet kantaa? Siis ei juutalainenkaan koskaan pelastunut eikä pyhittynyt lain kautta. Se tie oli kokonaan pois suljettu. Ja nyt miksi toisin sanoen kiusataan niitä pakanoita semmoisella, mikä ei ole meihinkään tehonnut? Ja kolmas asia, minkä Pietari sanoi, on se, että me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta, siis ei lain, vaan armon kautta, pelastuvamme samalla tapaa kuin hekin. Tämä oli vallankumouksellinen sana. Siis toisin sanoen, pakanoitten ei tarvinnut pelastua juutalaisten tavalla, vaan juutalaisten oli pelastuttava pakanain tavalla. Me pelastumme samalla tapaa kuin hekin, eikä nyt heidän pitää pelastua samalla tavalla kuin mekin. Ja toisin sanoen, nyt muuttui koko näkökulma kristillisyyteen. Porukka meni hiljaiseksi. Ja he kuuntelivat Paavalia ja Barnabasta. Siihen asti oli väitelty, mutta ei kuunneltu. Nyt he kuuntelivat Paavalia ja Barnabasta ja nämä kertoivat, mitä Jumala oli tehnyt. Sitten nousi Jaakob puhumaan. Ja Jaakob oli kanssa istunut hiljaa ja kuunnellut Pietaria. Ja sitten hän viittasi, mitä Pietari oli puhunut. Ja sitten hän veti vanhan testamentin profetioita. Jaakob oli juutalaiskristittyjen puolueen johtaja. Ja nyt mitä Jaakob sanoi, sitä juutalaiskristityt seurasivat samalla tavalla kuin Antiokian seurakunta seurasi sitä, mitä Paavali ja Barnabas julistivat. Ja nyt Jaakob puhuu sitä, jonka Israel pannaan syrjään Jumalan suunnitelmasta. Mutta sen jälkeen minä palaajan, sanoo Herra, pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan, eli Israelin, joka siinä välillä tulee sortumaan. Ja sitten sen repeämät korjataan ja jälleen nostetaan pystyyn, ja sitten, että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee. Ja nyt toisin sanoen, tällä sitaatillaan Jaakob osoitti hyväksyvän sen, että pakanat tulevat seurakuntaan pakanoina. Että ne ovat pakanoita, jotka ovat otetut Herran nimiin, mutta ei lain alle eikä juutalaisuuteen. Ja sitten hän tekee käytännön johtopäätöksen, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan puoleen, vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttamaan epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta veri ei ole laskettu sekä verta. Nyt monet sanovat, että tarkoittaako tämä sitä, että pakana kristittyinä me ei saada syödä maksamakkaraa, eikä verimakkaraa, eikä mitään palttua, eikä veriohukaisia, eikä mitään sellaisia ruokia. Nimittäin, jos me oikein tarkkaan tämä sana otetaan, niin kun siinä sanotaan, että meidän pitäisi karttaa lihaa, josta ei veri ole laskettu. Se merkitsi Suomessa, että me ollaan joko kasvissyöjiä, taikka mennään ostamaan siihen Suomen ainoa juutalaisten lihakauppaan meidän sapuskat, joka on Helsingissä. Koska kaikki se liha, mitä me syömme, on liha, josta ei verta ole laskettu. Eli liha, josta se eläin ei ole tapettu niin, että sen kaulavaltimo olisi katkaistu ja se eläin olisi näännytetty siihen, että veri vuotaa kuiviin, niin kuin juutalaisten teurastustavoissa oli. Onko näin? Nyt mä sanoisin, että se, mistä on kysymys, ei ollut ikuisiksi ajoiksi tarkoitettu säädös meille pakanakristityille. Tilapäissäädös rauhanomaisen rinnakkaiselon aikaansaamiseksi juutalaisten ja kristittyjen välillä. Ja sen sanoi Jaakobin perustelu. Sillä Mooseksella on ammoisista ajoista asti joka kaupungissa julistajansa. Luetaan hän häntä synagogissa jokaisena sapattina. Toisin sanoen periaate on se, että karta sitä, mikä loukkaa juutalaisia. Niin kauan kun on sellainen rauhanomainen rinnakkaiselo juutalaisten välillä ja voitiin juutalaisia evankelioida, niin kauan kun evankelioimistyö alettiin juutalaisten synagogasta, niin kauan kun Israel oli vielä siinä vaakalaudalla, ottavatko he evankeliumin vastaan vai ei. Niin kauan tämä oli voimassa. Sitten kun juutalaiset pantiin kokonaan hyllylle Jumalan suunnitelmasta ja pakanoiden täysi luku alkoi tulla sinne sisälle vähitellen, alkoi pakanain aika, tämä käytännössä menetti merkityksensä. Mutta Paavali noudatti tätä kysymystä aika lailla kirkkaasti. Kun te luette ensimmäisen korintolaiskirjeen 8. lukua ja roomalaiskirjeen 14. lukua, ja siellä Paavali puhuu epäjumalille uhratun lihan syömisestä ja niistä väkevistä ja heikoista, niin silloin Paavali ottaa tämän periaatteen ja puhuu, että meidän ei tule loukata niitä heikkoja. Siis toisin sanoen karta sitä, mikä on loukkaukseksi toiselle ihmiselle elämästäsi. Siis Jumalan edessä sinä olet vapaa ja kaikkien asioiden Herra, niin kuin sanoo Martin Luther, uskossa. Mutta rakkaudessa sinä olet kaikkien ihmisten orja. Ja se merkitsee sitä, että sinun vapautesi on niin suuri, että se voi uhratakin. Se voi uhrata rakkauden takia. Tämä olisi Jaakobin periaate. Ja laitetaan väärällä tavalla tätä sellaisena uutena lakina. On muuten toinen asia, joka kristillisessä seurakunnassa on otettava huomioon. Ja on se, että vahvat ei saa niillä teoillaan hallita niitä heikkoja. Mutta on myöskin niin, että nykyisessä kristillisessä seurakunnassa on monta heikkoa ihmistä, jotka neurooseillaan ja niiden heikkojen ihmisten vahvoilla mielipiteillä hallitsee niitä vahvoja. Tiedättekö te, että kun minä kerran sanon, että tämä asia on synti ja minun omatuntoni ei ole sinä vapaa, niin et sinäkään saa sitä tehdä. Toisin sanoen me ollaan tehty sitä heikkoudesta semmoinen voima, ja meillä on myös seurakunnissa usein heikkojen ihmisten tyrannia. Ja siinä joutuu jokainen kristitty löytämään oman tiensä ja vastuunsa Jumalan edessä, että toimisi rakkauden mukaan joka tilanteessa. On sitten vahva taikka heikko, ja on sitten arempi omatuntoinen taikka vähemmän arka. Niin ei saa panna toisen ihmisen eteen kompastuskiveä. Mutta ei myöskään tarvitse elää sillä tavalla varpaalla, ettei sitten koskaan uskalla tehdä mitään. Kyllä se Paavali loukkasi kaikesta huolimatta ja Pietari ja kumppanitkin. Sille ei mitään voi. On tilanteita, jos ei voi yksinkertaisesti olla loukkaamatta, ellei sitä lakkaa olemasta. Ja älä jää tuijottamaan itseäsi niissä asioissa, vaan Kristukseen, joka oli myös loukkauskiveksi kutsuttu ja kompastuksen kallioksi. Kristillinen legalismi, eli lakihenkisyys, oli apostolien teot 15 siinä kokouksessa sellaisena taistelun kohteena. Ja sen tuloksena oli se, että kristitty on täysin vapaa kaikesta lain ja käskyjen paineesta. Hän ei tarvitse olla minkään lain alla. Hän ei ole, eikä hän saa olla minkään lain alla, vaan hän on todella vapaa, koska Kristus on hänet vapauttanut. Ja nyt ihan lyhyesti mä laukkaan läpi sen lain sisällön, josta aina puhutaan, semmoisena lyhyenä yhteenvetona. Siis laki ei sisällä pelastusta. Kukaan ihminen koskaan ei ole lain kautta pelastunut. Laki ei ketään pyhitä. Kukaan kristitty tai vähemmän kristitty ei lain avulla pysty piiskaamaan itsestään pyhityselämää. Laki annettiin ainoastaan Israelille. Sitä ei siis koskaan ole pakanakansoille annettu. Ei 10 käskyä, eikä 9, eikä 11 minkäänlaisena lakina. Vaan laki annettiin kokonaisuutena Israelille Siinain vuorella ja sen merkkinä oli ympärileikkaus. Ja 10 käskyä ei koskaan missään erotettu sitä lain kokonaisuudesta. Laki oli sellainen kokonaispaketti, jossa oli uhrilait ja seremonialait ja laki pitalitartunnan saaneen puhdistamisesta ja metsäkyyhkysten uhraamisesta ja kaikesta muusta. Ja se on osoitettava kokonaispakettina taikka ei ollenkaan. Se sellainen lain pätkiminen, jota me harrastetaan täällä ei-juutalaisessa maailmassa, ei nouse Raamatun pohjalta. Ja tämä laki annettiin vain Israelille. Sitten lain tarkoituksena oli antaa tieto synnistä. Roomalaiskirje 3. Lain kautta tulee synnin tunto. Ja sana tunto on huono sana suomen kielessä, kun se antaa sen mielikuvan, että meidän sydämessämme on sellainen riipaiseva syvä elämys synnistä. Sitä se ei ole. Alkutekstin sana siinä epignosis tarkoittaa tietoa, niin kuin englanninkielisessä käännöksessä on knowledge of sin. Ja sitten laki on elämän ohje. Se annettiin Israelille, että ihmiset tulisi toimeen toistensa kanssa semmoisena elämän pelisääntönä. Eikö mies sanoa, että kristittyille lailla on yksi merkitys, ja se on se, että laki ei ole pelko, vaan lupaus. Se ei ole sellainen, jota mä joutuisin kantamaan taakkana. Jos tässä on ihmisen elämä, tässä on se hetki, kun ihminen ottaa Kristuksen vastaan, tämä risti, niin täällä on ennen Kristusta ja täällä on jälkeen Kristuksen. Kun ennen Kristusta elän, katson lakia, se on jotakin, joka tuomitsee minut. Kun katson lakia otettuani Kristuksen vastaan, siitä tulee minulle ystävä. Se on lupaus siitä, mitä Kristus minun elämässäni tekee. On yksi ainoa, joka koskaan on lain täyttänyt, ja hän on Jeesus Kristus, ja hän elää minussa. Minä olen vapaa laissa, mutta hänen tehtävänsä on se laki täyttää. Ja niin sitten käy niin kuin Roomalaiskirje 8, 3 ja 4 sanovat, mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki. Antamalla oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa, tuomitsemalla synnin lihassa, mitä varten? Että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan vaan hengen. Toisin sanoen, Kristus minussa, joka ainoa, joka lain täyttää sitä lakia, minä en ole vastuussa missään, se on hänen asiansa. Minun tehtäväni on antaa Kristuksen päästä irti mun elämässäni ihan vapaasti, tehdä mitä hän tahtoo, hänen tehtävänsä on vastata seurauksista. Ja kun minä en ole lain alla, niin hän antaa kuitenkin lupauksen minulle, että kun minä en ole lain alla, niin se lopputulos on kuitenkin parempi kuin jos minä olisin lain alla, vaikka se tuossa mitattaisiin lain mittapuullakin. No niin, Kristus täytti lain meidän puolestamme. Joihin sanoen, hän eli lain mukaan, hän syntyi lain alaiseksi, Galattalaiskirje 4, 4 ja 5. Jumala lähetti poikansa lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Siksi me olemme vapaat laista, emme orjia, vaan lapsia. Ja laki ja armo ovat toisensa poissulkevia käsitteitä. Ihminen ei voi elää 50% lain alla, 50% armon alla. on valittava joko tahi. Mooses ja Kristus eivät sovi samaan sydämeen. Ja sinun on päättävä, kumpi sun elämässä valtaistuimella on. Ja jos sinä valitset Mooseksen, niin se ei suinkaan merkitse sitä, että sinulla on vain ne 10 käskyä, vaan se merkitsee ympärileikkauksia ja seremonialakeja ja kaikkia muita, mitä Vanhassa testamentissa on. Jos haluat sen valita, niin sinä olet juutalainen. Mutta jos sinä valitset armon, jonka nimi on Jeesus Kristus, se merkitsee, että sinä olet vapaa kaikesta lain ikestä. Ja lailla ei ole mitään tehtävää Kristukselle pyhitetyssä omassa tunnossa. Ja silloin sinut on vapautettu lain ja tekojen systeemistä armon ja uskon suhteeseen Jumalaan. Ja kaikki teot on otettu pois Jumalan ja sinun väliltäsi lukunottamatta yhtä tekoa, joka oli Jeesuksen Kristuksen teko Golgatalla. Ja se merkitsee sitä, että sinä saat rentoutua. Sinun hyvät tekosi eivät voi sinua pelastaa, sinun pahat tekosi eivät voi sinua kadottaa. Kristus hoiti kaikki sinun tekosi Golgatalla ja sinä olet vapaa. Sinä saat vain olla, ei tarvitse tehdä. Ja siinä on yksi Jumalan lapsen rennon elämän ihana puoli. Sitten luonnollinen ihminen vihaa armoa on seuraava kohta. Ei mikään ole vaikeampaa kuin se, että ei tarvitse tehdä mitään eikä saa tehdä mitään pelastuakseen, koska silloin ihminen ei voi saada mitään ansiota. Ja siksi ihminen koittaa kierrolle ja keksiä kaikki muut pelastuskonstit ja pyhityskonstit kuin armo. Me vihataan sitä, että me ei kerta kaikkiaan voida tehdä mitään. Se on liian nöyryyttävä. Armo on kovin tuomio, minkä Jumala ihmisestä ikinä on sanonut. Sitten vielä joku kysyy, että johtaako se armo semmoiseen lihallisuuteen? Eikö se ole niin, että jos ei elä kerran lain alla, niin sitten hän saa tehdä mitä vaan? Ja mä haluaisin sanoa tähän, että tämä on väärin käsitettyä armoa. Nimittäin todellinen armo ei johda lihallisuuteen. Me ajatellaan nyt näin, että okei, tässä on laki. Ja nyt jos minut vapautetaan laista, niin minä menen laittomuuteen tänne. Ja silloinhan tapahtuu vaikka mitä pahaa, kun minua mun teoistani ei tuomita. Ja meillä laki ja laittomuus on vastakohtia. Raamatussa näin ei ole. Vaan jos luet oikein tarkkaan Raamattua, niin Galattalaiskirje 3.13 sanoo, että Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta. Mutta jos luet Tiitus 2.14, siellä sanotaan, että Kristus tuli lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta. Meidät on lunastettu sekä laista että laittomuudesta. Ja se, mihin meidät on lunastettu, on armo. Toisin sanoen, laki ja laittomuus ovat rajan samalla puolella. Molemmat niistä perustuvat ihmisten tekoihin ja tekemättömyyksiin. Armo perustuu Jumalan tekoon, ja siinä on se ero. Ja sitä varten ihminen, joka siirtyy laista laittomuuteen, siirtyy vain ihmisen varassa elämisestä ihmisen varassa elämiseen. Mutta vain Kristuksessa meillä on armo. Ja tämä on se ratkaisu, joka tehtiin apostolien teot 15 Jerusalemissa. Silloin kun mä tulin uskoon hammassa nuoruudessani, niin en mä tätä ymmärtänyt. Mä olin aika lailla sellainen vahva kaveri ja mä ajattelin, että Jumala saa olla iloinen, kun se näin fiksun kaverin itselleen löysi. Ja ajattelin, että kyllähän tästä selvitään. Ja niin Jumalan oli pakko sitten vähitellen ruveta pudottelemaan mua alas. Ja niin mä rupesin epäonnistumaan kaikessa, mitä yritin Kristuksessa tehdä. Mulla meni kaikki varmuus pois. Mulla ei ollut voimaa rakastaa. Joku sanoi mulle, että usko vaan, kyllä se siitä aukeaa. Ja kun minä yritin uskoa, niin ei siitä mitään tullut. Sillä uskomisen yrittäminen ei ole uskoa, vaan teko. Ja teko on uskon vastakohta. Ja näin mä aina epäonnistuin. Ja mulla ei ollut voimaa todistaa Jeesuksesta. Mä yritin lukea Raamattua, mutta enhän minä sitä ymmärtänyt. Näin vain kaiken maailman korintolaisten tappeluita sieltä. Ja kun piti rukoilla, niin en minä osannut keskittää ajatuksiani Kristukseen. Mutta kova yritys mulla oli. Ja se yritys oli Kalevi Lehtisen tekoa, eikä Kristuksen tekoa. Ja loppujen lopuksi mä join itsin sellaiseen umpikujaan, että tuntui, että en mä varmasti koskaan kunnolla uskoon tullutkaan. Mulla ei kukaan oikeastaan selittänyt sitä, että mä saisin elää armosta. Mulla oli pakko ansaita oikeus olla kristitty. Elämän tyylilläni ja teoillani ja todistamisellani ja raamatunluvuilla ja rukouksilla ja kirkossa käyneillä ja muilla kristillisillä tempuilla. Ja kuitenkin mulla oli halu antaa kaikkeni Kristukselle. Mä julistin evankeliumia ja sain olla semmoisen herätyksen välikappaleena siellä täällä, auttaa joitakin satoja nuoria etsimään Jumalaa ja tulemaan Kristuksen yhteyteen. Mutta sisimmässä oli semmoinen epävarmuus ja tuska. Ja opiskelin teologiaa ja pappiksi piti tulla. Ja kuitenkin tajusin, että jotakin on vialla. Ja loppujen lopuksi 5-6 vuotta, hiukan yli 5 vuotta uskossa oltua, tuli niin voimakas kriisi mulle, että mä ajattelin, että varmasti en koskaan päässyt yhteyteen Kristukseen. Ja sitten ajattelin, että opinnot pitää jättää ja lähteä johonkin muihin hommiin, sillä enhän minä voi kellekään julistaa sellaista Kristusta, joka ei ole totta mun elämässäni. Ja tuntui, että varmasti mielenterveys on menossa ihan siinä semmoisessa kriisissä, kun mä kipulin itseni ympärille. Ja sitten Jumala antoi siinä epätoivossa vastauksen. Luin vanhaa testamenttia, psalmi 103 sen mulle avasi. Se ihana psalmi, kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhoita mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, ja niin edespäin. Tulin jakeeseen 14 ja siellähän se oli. Hän tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme, hän muistaa meidät tomuksi. Ja siinä mä mietin, mitä on tomu. Ja tajusin, tomu on jotakin arvotonta ja hyödytöntä, ja käyttökelvotonta ja vastenmielistä. Ja niin mä satun siihen viereen kirjoittaa, on yhtä kuin Kalevi Lehtinen. Juuri sellaiseksi mä olin oppinut itseäni näkemään. Mutta sitten syttyi valo elämässä. Kun mä sitä tomua katsoin, hän muistaa meidät tomuksi. Enhän minä ollutkaan ainoa, joka tiesi, että Kalevi Lehtinen on tomu. Jumalakin tiesi sen, hän muisti minut tomuksi. Ja sitten mä tajusin, että Jumala tiesi, minkälainen minä olen. Ja rakasti niin paljon, että antoi ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolemaan tällaisen tomun tähden. Ja sitten näin toisen asian. Jumala tiesi, kun hän muisti minut tomuksi, että ei tomulta voi mitään vaatia. Ei mitään kunnon elämää, ei minkään lain täyttämistä. Ja siksi hän vaati kaiken, ei siltä tomulta, vaan omalta ainoalta pojaltaan Jeesukselta Kristukselta minun sijastani. Ja sitten mä näin, vaikka mä olin tomu, niin Jumalan silmissä mä olin valtavan arvokas. Sillä tavara on siitä maksetun hinnan arvoinen. Jos sä ostat auton ja sä maksat siitä 500 markkaa, se on sulle 500 markan arvoinen. Jos maksat siitä 50 000 markkaa, se on sulle 50 000 markan arvoinen. Mikä oli se hinta, minkä Jumala maksoi minusta, tomusta, hänen ainoa poikansa Jeesus Kristus? Ja silloin näin, että Jumalan silmissä tämä tomu, arvoton, hyödytön, vastenmielinen, käyttökelvoton Kalevi Lehtinen oli täsmälleen yhtä arvokas kuin hänen ainoa poikansa Jeesus Kristus. Ajattele, tomun arvo nostettiin huikeaksi Jumalan pörssissä. Ja silloin tämä poika painui polville ja sanoi halleluja, kiitos Jeesus. Sillä mä tiesin, että nyt mä olin sen löytänyt. Sen, että minä sain rentoutua Kristuksen teossa, eikä tarvinnut ponnistella ja taistella omassa teossa. Ja minulle se merkitsi sitä, että ennen avainsana oli Raamatussa ollut tee, taistele, yritä, pingota, ja nyt se on täytetty. Jumala oli sen tehnyt. Ja minut tietoisesti tajus, että minut on siirretty tekojen ja lain ja kaikkien pykälien systeemistä armon elämään. Yhteyteen Jumalan kanssa yksin Kristuksen teon tähden. Ja tämän jälkeen apostolien tekojen 15. luku, jossa se säädettiin, että pakana kristitty saa tulla suoraan Kristuksen tykö, tulematta paremmaksi tai pyhemmäksi, yksin armosta. Se on tullut mulle yhdeksi Raamatun rakkaimmista luvuista. Ja mä olen kiitollinen, että Paavali ja Barnabas kiivaasti väittelivät tästä asiasta. Ja taistelivat, jotta minä tänä päivänä saan uskoa Kristukseen suoraan. Ja sinä. Apostolien teot 10 ja 11 kerrottiin siitä ratkaisusta, että pakanoille julistettiin. Apostolien teot 13 ja 14 kerrotaan siitä tavasta, millä pakanoille julistettiin. Apostolien teot 15 kertoi siitä, mitä pakanoille saatiin julistaa. Apostolien teot 16, 17 ja 18 kertoo sitten niin kuin tarkemmin, kuinka pakanoille julistettiin sitä, mitä heille piti julistaa. Eli Paavalin toinen lähetysmatka. Ja nyt voit ottaa kirjaan käteessä apostolien tekojen 15, 36 ja siitä eteenpäin. Tätä ennen oli se Jerusalemin kokous. Ja siellä päätettiin, että pakanoille julistetaan sanomaa, jossa ei ole rahtuakaan laista, vaan 100-prosenttisen kirkasta Kristuksen armoa. Ja se on onni, että mennessä julistaa semmoista sanomaa, koska meidän pelastus on kokonaan Kristuksen armosta, eikä tippaakaan meidän teoista. Ja siksi pelastus ei ole 50% armoa ynnä 50% lakia. 50% armoa plus 50% lakia on 100% omaa vanhurskautta. Ja sitä varten pelastus on 100% armoa plus 0% mitään muuta. Ja se on pelastus. Ja tämä oli se päätös, joka Jerusalemissa tehtiin. Ja sitten se lähetettiin tiedoksi Antiokian seurakunnalle. Ja on kiva havaita se tapa, jolla se lähetettiin. Sinne lähetettiin Paavali ja Barnabas takaisin, mutta heidän sanomaansa ei kuitenkaan pelkästään olisi uskottu. Ja lähetettiin sitä varten juutalaiskristittyjen delegaatio viemään tätä päätöstä. Ja sitten vielä, koska heitäkään ei olisi uskottu, lähetettiin sanomaan myöskin kirjallisesti. Ja näin apostolien kokouksesta lähti kirjallinen ja suusanallinen tieto rinta rinnan. Koska tajuttiin se, että sellainen visuaalinen näkökykyyn perustuva tieto aina vahvistaa suusanallisesti korvien kautta menevää ilmoitusta. Ja periaate on se sama, mitä käytetään silloin, kun kerrotaan jollekin ihmiselle 4 hengellisen elämän tosiasiaa. Siinä menee sekä silmästä että korvasta sanoma sisään, ja se on tehokkaampi kuin se, että se menisi vain jommasta kummasta. Ja näin apostolit olivat hyvin moderneja näissä audiovisuaalisissa toiminnoissaan. Sitten kun tämä oli tiedotettu, Paavali ja Barnabas olivat menneet Jerusalemista Antiokkiaan. Tullaan jakeeseen 36, muutamien päivien kuluttua, kun tieto oli viestitetty Antiokian seurakunnalle. Lähdetään takaisin kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa olemme julistaneet Herran sanaa, katsomaan veljiä, miten heidän on. Paavalilla ja Barnaballa oli huoli näiden uusien kristittyjen kasvusta. Ja sitten Barnabas tahtoi ottaa Markuksen mukaan, ja siitä tuli riita. Ja siitä sitten jakanuttiin kahtia, ja tästä mä oon puhunut aikaisemmin, että hypätään se tällä kertaa yli. Paavali otti Silaan uudeksi työtoveriksi. Silas oli yksi niistä miehistä, jolla oli profetoimisen lahja, ja joka oli lähetetty Jerusalemista Antiokkiaan vahvistamaan seurakuntaa ja viemään tieto Jerusalemin kokouksen päätöksestä. Apostolien teot 15.32. Ja sitten Paavali kulki täältä maantietä pitkin. Tuli Tarsoon, joka oli hänen kotipaikkakuntansa, jatkoi Silan kanssa Derbeen, Lystraan, Ikoniumin ja Antiokiaan. Ja sieltä Lystrasta hän otti mukaansa nuoren miehen, jonka nimi oli Timoteus. Timoteus oli sellainen Markuksen korvike, voidaan sanoa, jos Silas oli Barnabaan korvike. Silas oli Paavalin työtoveri ja Timoteus oli koulutettava, nuori mies, jonka Paavali tahtoi kouluttaa Jumalan valtakunnan työhön. Hän oli uskovaisen juutalaisvaimon poika, mutta isä oli kreikkalainen. Sitten Timoteusta ei oltu ympärileikattu, hän ei siis kuulunut juutalaisiin, mutta juutalaisten tähden Paavali ympärileikkautti hänet sen takia, että hän ei edettäisi pahennusta juutalaisissa. Ja sitten ne vaelsivat kaupungista kaupunkiin, jae 4, ja antoivat noudatettaviksi ne säädökset, jotka apostolit ja Jerusalemin seurakunnan vanhimmat olivat hyväksyneet. Seurakunnat vahvistuivat ja kasvoivat. Sitten he kulkivat Frygian kautta ja Galatian maan kautta. Se oli näitä alueita. Galatia oli vähän semmoinen epäselvä ilmaisu. Joskus näitä vähän asian pohjoisosia kutsuttiin Galatiaksi, ja joskus näitä, ja niillä oli eri nimiä eri aikoina. Mutta sitten he eivät voineetkaan pitää siellä evankeliumiskokouksia eikä julistaa evankeliumia, sillä pyhä henki, joka haluaa todistaa Jeesuksesta, toimi merkillisesti. Jae 6. Sillä pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiasta. Ja sitten he olivat Mysian kohdalla, he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Jälleen kun he tietenkin mielensä julistaa evankeliumi, Jeesuksen henki sanoi, stop, eipäs. Ja nämä jätkät olivat ymmällä, että mitäs ne oikein pitäisi tehdä. Kun me tultiin tänne pitämään evankelioimispäiviä, kertomaan Jeesuksesta ihmisille, ja pyhä henki sanoi, että suu kiinni. Mikä oli Jeesuksen hengen tarkoitus? On muuten mielenkiintoinen tuo sana Jeesuksen henki. Sen takia, että tämä on yksi niistä harvoista paikoista, missä pyhää henkeä sanotaan Jeesuksen hengeksi Raamatussa. Roomalaiskirje 8, jakeet 9-11 on yksi sellainen Raamatun kohta. Ja Galattalaiskirje 4. luvussa Paavali sanoo, että koska me olemme lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen, jossa me huudamme Abba Isä. Mutta pyhä henki on yhtä kuin Jeesuksen henki. Pyhä henki on Kristus teissä, niin kuin Paavali sanoo siinä Roomalaiskirjeen 8. luvussa myös. Mutta minkä takia Jeesuksen henki ei sallinut näiden miesten julistaa evankeliumia täällä? Siksi, että Jeesuksen hengellä oli into evankeliumin tuomiseksi sellaisen villin ja pakannallisen maanosan, jota kutsuttiin Euroopaksi. Ja niin pyhä henki sanoi, älkää pysähtykö tänne. Tuolla on vainiot valjenneet ja tähkäpäät varisevat maahan. Siellä ihmiset ovat nälkiintyneet ja ne odottavat evankeliumia. Ja niin sitten loppujen lopuksi he vaelsivat ohi Mysian ja menivät Troaaseen. Ja sitten Paavali näki yöllä näyn. Siis ilmeisesti Paavali valvoi ja rukoili. Ja koska jos hän olisi nukkunut, hän olisi nähnyt unen. Kun hän oli valveilla, hän näki näyn. Ja sitten siinä oli makedonialainen mies, seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Makedonia oli Eurooppaa ja Troas oli Aasiaa. Kun Paavali oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. Silloin nämä veljet ymmärsivät, että Jumala oli kutsunut heidät evankelioimaan Eurooppa-nimistä lähetyskenttää. On muuten erittäin mielenkiintoinen tilanne tässä. Jos katsot jaetta 8, siinä jatkuvasti puhutaan Paavalista niin kuin ennenkin. He vaelsivat ohi Mysian. Sitten yhtä äkkiä jakeessa 10. Me kohta tahdomme päästä lähtemään Makedoniaan. Siinä Luukas panee puumerkkinsä. Jotakin ehkä tietäisin, olinhan siellä minäkin. Hän kertoi, että hän oli paikan päällä ja on ensimmäinen niistä apostolien tekojen me-jaksoista, joissa Luukas omakätisesti ja vapaaehtoisesti ilmoittaa, että tämä on sitä, minkä hän on kokenut, eikä vain sitä, minkä hän on kuullut. Ja nämä apostolien tekojen me-jaksot sisältävät kaikkein eniten yksityiskohtia, tällaisia pikkupiirteitä ihmisistä, jotka eivät ole toisen tai kolmannen käden tietoa, vaan suoraan Luukkaan omaa kokemusta. Ja sitten ne purjehtivat Troasta, menivät Samotrakeen, siis Eurooppaan, seuraavana päivänä Neapoliin ja sitten sieltä Filippiin, joka oli ensimmäinen kaupunki, siis pääkaupunki, siinä osassa Makedoniaa, siirtokunta. Ja siinä kaupungissa me viivimme muutamia päiviä. Ja nyt oltiin Euroopassa. Filippi. Se oli roomalainen sotilaskaupunki. Siellä oli varuskunta, siellä oli kreikankielistä ja jopa latinankielistä väkeä. Siellä oli juutalaisten synagogia, mutta niitä ei ollut kovin paljon. Juutalaiset olivat harvassa siinä alueessa. Se oli erittäin roomalaistunut paikka. Ja oikeastaan kun Paavali ja Silas tulivat tällaiseen paikkaan, he eivät tienneet, mitä he olisivat siellä tehneet. Ja tutkivat tilannetta, ja sapatin päivänä he menivät kaupungin portin ulkopuolelle, joen rannalle. He tiesivät, että sen tapaisissa paikoissa on rukouspaikkoja. Ja sitten siellä oli naisia kokoontuneena, ja nämä miehet puhuivat heille. Naiset olivat tulleet sinne rukoilemaan. Jos kaupungissa oli synagoga, miesten paikka oli aina synagogassa. Naiset eivät koskaan päässeet synagogaan oikein kunnon paikoille. Siellä synagogassa on naisille sellainen oma parveke, jossa he saavat istua ja kuunnella, mutta miehet tulevat siihen varsinaiseen synagogaan, ja Jumalan palvelus on miesten asia. Ja joskus naiset joillakin paikkakunnilla, missä synagogassa ei ollut tilaa kaikille, niin sen sijaan, että ne olisivat kävelleet synagogaan, ne menivät joen rannalle, ja heillä oli oma rukoushetki siellä. Ja siellä oli eräs Lyydia-niminen purppuran myyjä Tyatiran kaupungista. Hän oli vähän Aasian puolelta siis. Jumalaa pelkääväinen nainen, siis toisin sanoen pakana syntyjään, mutta kääntymässä juutalaisuuteen. Väsyneenä siihen pakanuuden polyteismiin, monijumalisuuteen, uskonnon rappeutumiseen. Hän kaipasi sitä elämän ja uskonnon puhtautta, jota juutalaisuudessa näkyi. Ja sitten hän oli kuulemassa, ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Hänen avasi sydämensä, ja hän tuli henkilökohtaiseen uskoon. Hän ja hänen perhekuntansa kastettiin, hän antoi majapaikan näille evankelistoille. Hän vaati meitä sinne, kirjoittaa Luukas. Lydia-niminen nainen oli poikkeus sen ajan naisten maailmassa. Hän oli itsenäinen liikenainen. Ja ehkä hänen miehellään oli ollut se liike, ehkä Lydia oli leski, sitä on vaikea sanoa. Tai ehkä hän oli poikkeuksena sen ajan oloissa luonut itselleen tällaisen liikeuran. Sellaisiakin naisia on. Joskus meillä on vähän väärä kuva siitä Raamatun ajan naisista. Me ajatellaan kaikki, että ne oli sellaisia haaremiin suljettuja nynnyjä. Semmoisia olentoja, jotka eivät koskaan ilmaisseet itseään. Mutta jos luet sen sananlaskujen kirjan 31. lukua, sitä kelpoa vaimoa, niin se oli hyvin aktiivinen ja ulospäin suuntautuva, joka teki kauppoja siellä portilla ja se hoiteli asioita, komensi palvelusväkeä ja otti johtavaa asemaa itselleen aika lailla rohkeasti. Ei ne kaikki olleet niin suljetussa maailmassa kuin me kuvittelemme. Ja tällaiselle Lydialle oli kyllä tilaa muinaisajan yhteiskunnassa samalla tavalla kuin oli tilaa jollekin Esterille Persialla valtakunnassa lakien säätämiseen ja niin kuin oli tilaa jollekin Deboralle sotajoukkojen johtamisessa ja niin edespäin. Kyllä naiset on olleet muutakin kuin sellaisia haaremissa liikkuvia hunnutettuja hahmoja. Mutta joka tapauksessa Lydia oli enemmän niin kuin sellainen poikkeus. Ja hän oli siinäkin mielessä poikkeus, että hän oli tällaisen aktiivisen, ulospäin suuntautuneen ihmisen tapaan nopea ratkaisuissaan. Hän pystyi hahmottamaan tilanteen äkkiä, siksi hän oli ensimmäinen ihminen, joka ikinä Euroopassa otti evankeliumin vastaan. Miehet ovat aina joskus hitaampia ja naisten pitää näyttää niitä mallia. Ja sitten hän kutsui kotiinsa nämä miehet, se hänen perhekuntansa, joka kastettiin, tarkoittaa ihmisten sellaista kokonaisuutta, sitä hänen liikeväkeään, hänen niitä kutsutaan veljet, vähän myöhemmin, kun Paavali ja kumppanit tulivat vankilasta Lydian tykö, niin jae 40, nähtyään veljet ja rohkaistuaan, heitä he lähtivät pois ja Lydian tykönä. Toisin sanoen, se Lydia piti jonkin sortista miesjoukkoa komennossaan siellä. Ja nyt Lydian korista siis tuli seurakunnan pesäpaikka, niin että kun Paavali ja kumppanit pääsivät vankilasta Filippistä pois, niin silloin he palasivat siihen Lydian kotiin takaisin. Ja tällaisia naisia seurakunnassa tarvitaan, niitä on tarvittu Jeesuksen aikana ja niitä tarvittiin Paavalin aikana, niitä oli se Johannes Markuksen äiti, joka kutsui seurakunnan kotinsa. Niitä oli se sellainen Priskilla, joka oli Akylän kanssa naimisissa ja joka joskus mainitaan Paavalin kirjeessä ennen miestään, että se on Priskilla ja Akylas, eikä aina Akylas ja Priskilla. Ja siinä oli se Priskilla sellainen nainen, joka meni ja opetti sitä kuuluisa Raamatun opettajaa Apollosta vähän myöhemmin apostolien teoissa. Herra käyttää sellaisia. Jeesus valitsi ensimmäiseksi ylösnousemussanoman viejäksi naisen, jonka nimi oli Maria. Jeesus kyllä tiesi sen, että Maria oli hyvä kovaääninen ja niin hän antoi tällaisen Marian verbaalisen lahjakkuuden tulla julki. Sitten oli toisenlaisia naisia, joiden verbaalinen lahjakkuus kiusasi. Ja niitä oli se palvelustyttö, joka sitten jakeessa 16 tuli vastaan Paavalia ja Psilasta. Ne olivat menossa rukouspaikkaan, niin siinä tuli palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja tuotti isännälleen paljon tuloja ennustamisellaan. Ja hän seurasi Paavalia ja sitten hän alkoi sellaisen mainoskampanjan Paavalin puolesta. Hän kulki ympäri ja huusi, että nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Hei, tulkaa kaikki kuulemaan, Paavali saarnaa täällä. Tulkaa kaikki kuulemaan, täällä on Silaan kokous. Ja siinä sitten kansa, joka tunsi sen naisen ja tiesi, että se on ehkä vähän epänormaali, se kaikkosi kauas ja Paavalia kiusasi tällainen mainostus, sillä Paavali ei halunnut, että Paavalia korotetaan, vaan Kristusta. Ja Paavali jollain tavalla tajusi, että nyt menee asiat pieleen ja sanoi, että kuule Silas, mikä se evankelioimistyömme pilas. Ja siinä sitten loppujen lopuksi Paavali niin hermostui, että hän kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä, ja se lähti sillä hetkellä. Paavali tiesi, että hän toimi Jumalan voimassa, ja hänellä oli valta tällaisten riivattuna olevien ihmisten yli. Mutta sitten kun sen tytön isänä, että näki, että tulojen toivo oli heiltä kadonnut, sen ei voinut lypsää enää rahaa, käyttää sitä tyttöä hyväkseen, niin silloin he ottivat Paavalin ja Silaan kiinni ja veivät heidät torille hallitusmiesten eteen. Ja sitten Paavali ja Silas pantiin väärien syytösten perusteella vankilaan. Heidät pieksettiin ja sitten heidät pantiin vanginvartijan tarkasti vartioitaviksi. Ja he olivat sisimmässä vankihuoneessa. Vankilat oli rakennettu usein niin, että siinä oli monta vankihuonetta. Ja yhdestä vankihuoneesta meni ovi seuraavaan ja sieltä taas seuraavaan. Ja ne, jotka olivat siellä viimeisessä vankihuoneessa, niin ne ei kyllä koskaan sieltä kunnolla karkuun päässyt. A. Siitä syystä, että ovi oli lukossa. Ja B. Siitä syystä, että sen seuraavan huoneen ovi oli lukossa. Ja C. Siitä syystä, että sitäkin seuraavan huoneen ovi oli lukossa. Ja sitten siellä oli vartioita kaikkien ulkopuolella. Ja jossakussa vankihuoneessa saattoi olla joku aivan raivona oleva vanki, ja ne toiset vangit pelkäs yrittääkään murtautua siihen. Sisimmässä vankihuoneessa, ja varsinkin jos mies oli jalkapuussa, niin siellä se oli aika lailla hyvässä turvassa, jossa se ei paljon mihinkään lähtenyt. Ja tässä tilanteessa olivat Paavali ja Silas. Siellä oli muita vankeja siinä samassa huoneessa, niin harrastivat yhteismajoitusta niissä hotelleissa siihen aikaan. Ja sitten keskiyön aikaan Paavali ja Silas, niin sen sijaan, että ne olisivat avanneet vanhasta testamentistaan käärön, jonka päällä luki valitusvirret, niin ne ottivatkin kiitosvirret esille ja veisasivat ylistystä Jumalalle, olivat rukouksissa ja vangit kuuntelivat heitä. Siinä oli kahden ihmisen rukouspiiri, hänen ylistyspiiri. Ja nämä miehet tällä näin tekemällä osoittivat, että he eivät olleet olosuhteiden armoilla, vaan Jeesuksen armossa. Ja siinä on ero. Ja näin he siinä rukoilivat ja silloin tapahtui jotakin. Maanjäristys, vankilan perustukset järkkyivät ja ovet aukenivat ja kaikkien kahleet irtautuivat. Ja näin Jumala puuttui asiaan. Paavali ja Silas veisasivat, koska he tiesivät, että Jumala on suurempi kuin olosuhteet. Ja ne tiesivät sen, että Jumala oli vapauttanut Pietarin vankilasta parikin kertaa. Ja Jumala pystyi tekemään, mitä hän tahtoo. Ja he tiesivät sen, että ei mitään tapahdu, ei hiuskarvaakaan heidän päästään leikata eikä tiputeta Jumalan sallimatta. Paavalissa oli hyvin helppo uskoa, perimätiedon mukaan hän oli kalju. Mutta joka tapauksessa Paavali tiesi sen, että Jumala pitää kyllä hänestä huolta. Ja siksi hän ei hermostunut. Hän, niin kuin Pietari, joka nukkui sen oikeudenkäynnin vastaisena yönä, niin samalla tavalla keskiyön aikaan iltavirkku Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat kaikessa rauhassa. Ja silloin Jumala puuttui asiaan, otti kämmenelleen sen vankilan ja ravisteli pikkusen. Ja niin siinä sitten kävi, että kahleet irtautuivat ja kaikki ovet aukenivat. Ja se oli sellainen valtava Jumalan suoranainen asiaan puuttuminen, joka oli poikkeus. Mä en tiedä, miten sä koet yleensä kaikki maanjäristykset. Mä oon ollut yhden kerran elämässäni kunnon maanjäristyksessä. Siitä on kulunut aikaa 2 tai 3 vuotta, mulla ei ole allakaan mukana. Se oli Meksikossa, Mexico Cityn lähellä, ja meillä oli kokous, ja sitten siellä tapahtui sellainen melkoinen ravistus. Ja mä en ollut koskaan ennen ollut semmoisessa maanjäristyksessä, jonka mä olisin tuntenut. Me ei oltu sen maanjäristyksen keskuksessa onneksi, sillä se oli aika voimakas. Siellä kuoli erinäisiä kymmeniä ihmisiä ja aineelliset vahingot oli kai miljoonissa dollareissa laskettavat. Ja siinäkin talossa, missä me oltiin, siinä taulut putosivat seiniltä ja vesijohdot katkeilivat ja sähköjohdot katkesi ja sähköt sammui. Ja meikäläinen teki sen, mitä kaikki muutkin teki, kun talo alkoi rapista ja tahtoi oikein tolpillaan pysyä, että heitä sinne lattialle. Ja jotenkin oli kumma juttu, kuinka mä siinä vaiheessa heti koin sen, että sellainen rauha virtasi mun sydämeen. Mä luulin, että mä pelkään, mutta mä en pelännyt. Vaan jostakin sieltä syvältä Raamatun uumenista, Jesaja 50:40, tuli aivan suoraan tajuntaan. Sillä vuodet väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra sinun armahtajasi. Jotenkin tajusin sen, että kaiken muun horjuessa Kristus kestää. Mä ajattelin, varmasti jotenkin näin Paavali ja Silas koki siellä vankilassa. Se maanjäristys oli vain tervetullut osoitus siitä, että Jumala pystyy toimimaan ja Jumala elää. Se on niin kuin se entinen mummu siinä kirkossa, jossa tapahtui maanjäristys. Kun siinä kirkossa kaikki alkoi täristä ja rappaukset tippua katosta, niin kansa ryömi penkkien alle ja jotkut ryntäsivät ovesta ulos ja tallasivat toinen toisiaan, niin oli valtava paniikki. Se mummu nousi penkille seisomaan ja pisti kätensä ylös ja sanoi halleluja. Joku sanoi, että hei, tuu suojaa, eikö sä pelkää? Ja se mummu sanoi, että kuule, eikö se ole ihana, että meillä on niin vahva Jumala, että se jaksaa näin vaan ravistella koko maailmaa. Siinä oli luottamus Jumalan voimaan. Hän ei ollut olosuhteiden armoilla, vaan hän näki, mitä Jumala tekee. Ja näin tapahtui Paavalin ja Silan kohdalla. Vangit varmasti pelkäsivät muut. Paavali ja Silas tiesivät, jos me rukoilimme Jumalalta vapautumista ja nyt kahleet lähtee irti, niin luultavasti tämä rukousvastaus. Ja vangin vartija huomasi sen, se ei ollut hänen rukousvastauksensa. Näki vankien ovien olevan auki. Tämä mies oli ollut torkkumassa. Hän oli lupa torkkua siellä, koska ovet oli kaikki lukossa. Ja sitten hän veti miekkansa ja aikoi surmata itsensä luulen vankien karanneen. Ja silloin Paavali kävi sääliksi sitä vanginvartijaa. Muuten Paavalilla oli sellaista myötätuntoa ja myötäelämiskykyä ihmisiä kohtaan. Hän heti näki, että sillä miehellä on hätä. Ja näin hän lähti auttaa sitä miestä ja huusi suurella äänellä, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Ja sitten vanginvartija sanoi, että hei, antakaas kynttilä. Ja sitten kun sai kynttilän, se meni ja katsoi 1, 2, 3 ja niin edespäin. Kaikki täällä. Rooman lain mukaan vanginvartija oli hengellään vastuussa jokaisen vangin läsnäolosta. Jos yksikin niistä nimenhuudossa puuttu, niin se vanginvartija tapettiin. Ja sitten kun hän näki, että ovet oli auki ja miehet oli pysynyt paikallaan, niin silloin hänessä ajatteli, että nyt tässä on jotain yliluonnollista. Kuka järkevää vankia vankilaan, jos pääsee pois? Sen aikaiset vankilat ei ole mitään sellaisia valtion kustantamia täysihoitoloita tai sellaisia uudelleenkouluttamislaitoksia, mitä ne nykyään on. Vaan ne oli sellaisia melko lailla kuria paikkoja, joissa ihmisiä kuoli vähän kuin heinää sen takia, että siellä oli kenkku elää. Ja jostakin syystä ne miehet pysyivät. Se Paavalin ja Silan usko veti ne miehet puoleensa. Magneetin tavoin ne pysyivät siinä. Kertokaa meille, mikä tuo tollainen Jumala on, joka vankila ravistelee. Ja silloin tämä vanginvartija yhtyi kyselijöiden joukkoon ja sanoi, että herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin. Ja silloin tuli neuvo, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Yksinkertainen sanoma. Nyt tämä oli sitä pakanoiden evankeliumia. Ei tullut enää neuvoa, että käskyt sinä tiedät, että älä tapa ja älä tee huorin ja älä toiselta anasta. Eikä kysytty, että ootko sinä kaikkea tätä noudattanut nuoruudestasi saakka. Ei kysytty, että ootko sinä kyllin pyhä kelvataksesi tähän. Ei kysytty, ootko sinä ympärileikattu ja paljonko vanhaa testamenttia tunnet. Sanottiin vain suoraan, usko Herraan Jeesukseen. Jeesus on se, joka pelastaa. Ja toisin sanoen tälle pakanalle, roomalaiselle, vanginvartijalle avautui suoraan tie Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalan yhteyteen. Tässä Paavali sovelsi apostolien tekojen 15. luvun päätöksiä. Ja sitten tuo lupaus perhekunnan pelastumisesta. Se ei tarkoita mekaanisesti sitä, että kun yksi tulee uskoon, niin koko perhekunta sen yhden uskolla pelastuu. Ei kukaan tule toisen uskolla autuaksi, jos ei tule omallaankaan. Se on Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan usko, joka ihmisen pelastaa, niin kuin meille on opetettu. Se ei myöskään tarkoita sitä, että jos yksi perheestä tulee uskoon, niin sitten se väkisin käännyttää kaikki toiset. Vaan siinä on lupaus siitä, että usko on voimakkaampi kuin epäusko. Hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa, sanoo se Johannes. Toisin sanoen usko tarttuu. Oikein elävä suhde Jeesukseen, Kristukseen, se leviää kuin influenssa ihmisestä toiseen. On niitä, jotka on rokotettuja ja jotka siitä tartunnasta selviää, mutta oikein elävä usko, se valloittaa. Uskon olemukseen kuuluu tällainen avoimuus, alttiiksi asettuminen ja valloittavuus. Sen sijaan, että se käpertyisi ja suojautuisi, että vieläkö mä tänään olen uskossa ja kun voisi kaikilta maailman tuuli tämän uskon suojata niin, että se ei sammuisi. Tämä oli se lupaus, niin myös sinun perhekuntasi. Ja sitten he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikki, jotka hänen kodissansa olivat. Siellä oli kokous. Ja sitten hän otti heidät mukaansa, pesi heidän haavansa, vanginvartija ja hänen omaisensa kastettiin. Ja sitten koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi, oli se lopputulos. Sitten Filippistä lähdettiin pois. Muuten, jos täältä lisätietoja tästä Filippin tilanteessa, on olemassa yksi kirja, mitä mä suosittelen. Ja se on Paavalin kirja filippiläisille. Siinä on 4 lukua ainoastaan, sen lukee 1/2 tunnissa läpi vielä melko huolellisestikin. Ja kun luet filippiläiskirjettä, niin ajattele Lydiaa, sitä tietäjätyttöä, vanginvartijaa ja niiden perhekuntia, sitä tilannetta, sä elät filippiläiskirjan aivan uudella tavalla. Se tilanne, joka on apostolien tekojen 16. luvussa, avaa filippiläiskirjeen. Ne ihmiset, joille se on kirjoitettu, saavat kasvot siinä tilanteessa. Jotkut nykypäivinä sanovat, että eurooppalainen ihminen on sellainen, joka ei ota evankeliumia vastaan. Se on niin kiva kuulla, kun ajatellaan jotakin raportteja Koreasta ja raportteja Filippiineiltä, kuinka siellä tulee ihmistä uskoon kuin heinää. Siellä saattaa kertoa 10 ihmiselle Jeesuksesta ja 5 tulee uskoon jossakin Koreassa niistä. Ja kun mennään ulos kertomaan evankeliumia Filippiineillä, niin 80 saattaa rukoilla Jeesusta elämänsä. Ja kun mennään Afrikkaan, niin jotain 10 ihmisen yhteyttä, niin 11 niistä tulee uskoon. Sitten kun menee tuonne Eurooppaan, tuntuu, että kaikki on niin suljettuja, että eihän täällä kukaan usko Jeesukseen. Me elämme jälkikristillistä aikaa Euroopassa. Ja kuitenkin näin ei ole. Apostolien teot todistavat sen. 3 ihmistä. Ensimmäinen eurooppalainen, joka tuli uskoon, Kornelius, kuuli evankeliumin ensimmäistä kertaa ja tuli heti uskoon. Ensimmäinen ihminen, joka tuli Euroopassa uskoon, Kornelius, hän tuli Kesareassa. Lydia tuli uskoon ensimmäisellä kerralla, kun hän kuuli evankeliumin. Ja ensimmäinen eurooppalainen, joka tuli uskoon Euroopassa, Lydia, hän oli aasialainen, oli se vanginvartija. Ja hän tuli uskoon ensimmäisellä kerralla, kun hän elämässään kuuli evankeliumin. Eurooppalaisen sydän on samalla tavalla avoin ja nälkäinen. Hänellä on se Jumalan löytämisen tarve kuin kellään muulla tahansa. Se saattaa olla peittyneenä kaiken maailman kuorien alle, mutta siellä se Jeesuksen ikävä on. Ja suurin syy siihen, minkä takia Euroopassa me ei saada niittää sellaista satoa kuin jossakin muualla maailmassa, ei ole se, etteikö ihmisillä olisi sitä tarvetta. Se on ehkä siinä, että se on niin peitetty. Mutta se on ehkä myöskin siinä, että me kristityt elämme epäuskossa. Me ollaan niitä, jotka menee ja kertoo jollekin Jeesuksesta. Sitten kun toinen sanoo, että en mä välitä hänestä, niin kyllähän mä se jo oikeastaan arvasinkin. Ja Jeesus sanoo, että tapahtukoon sinulle uskosi mukaan. Ja näin siinä sitten käy. Olisiko niin, että Jeesus haluaisi näistä apostolien tekojen eurooppalaisista ja Euroopassa uskoon tulleista ihmisistä antaa meille sellaisen uskon, että me rohkeasti mentäis liikkeelle ja rohkeasti julistettaisiin pelkäämättä ja saataisiin nähdä, että Jumala suomalaisen ja saksalaisen ja espanjalaisen sydämessä on valmis tekemään ihmeitä siinä kuin kenenkään muun sydämessä tahansa. Ja olisiko niin, että meidän kristittyjen, sinun ja minun, tänä päivänä on koettava uusi herätys. Että me nähdään, että me ollaan sotkettu evankeliumi niiden muiden ratkaisumallien kanssa, joita meille heitetään kaikkialta. niin että me halutaan uudistaa yhteiskuntaa ja me halutaan muuttaa rakenteita ja me halutaan sivistää ja me halutaan parantaa ja evankeliumille jää loppujen lopuksi niin vähän tilaa, että ihmiset eivät sitä kaikesta meidän sekasotkusta pysty evankeliumia tarpeeksi esille kaivamaan. Olisiko niin, että se Paavalin ja Silaan esimerkki olisi meille herätyshuuto julista yksin Jeesusta Kristusta? Niin kuin Paavali, roomalaiskirja 1.16, eurooppalaisille kirjoitettu kirje sekin. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin ja sitten myös kreikkalaiselle. Ja olisiko niin, että se, mitä Jumala haluaa sanoa sinulle ja minulle, kun me ajatellaan niitä ihmisiä, jotka meidän ympärillämme elävät, on se, että rakkaus tunkee niiden panssarien läpi, joiden sisään eurooppalaiset ihmiset ovat leiriytyneet. Niin että me jäykät suomalaiset uskallettaisiin rakastaa niitä monen kuoren ja panssarin sisällä värjöttäviä toisia suomalaisia, joita me tavataan. Minusta tuntuu siltä, että me ollaan joskus niin jäykkiä, että meistä ei tähän lähteä ystävällinen sana, ei tähän oikein lähteä liikkeelle hymy, ei lähde enää lämmin käden puristuskaan, eikä lähde semmoinen kunnon riemukas halaus, silloin kun me jokaisia ihmisiä tavataan. Me ollaan ujoja osoittamaan rakkautta. Ja mä ajattelen niin, että haluaisiko Jumala sanoa, että tarvitset semmoista herkistymistä tässä. Että me oltaisiin herkkiä näkemään, kuinka ihmiset sen panssarin takana huutavat apua. Ja ne voivat ilmaista sen semmoisella tavalla, jota me emme kutsu avun huudoksi. Mutta se hätä on siellä. Ja silloin me ei pelätä niitä, vaan me mennään julistetaan evankeliumia. Ja aina kun sä meet jonkun ihmisen luo ja kerrot Jeesuksesta ja sua pelottaa, niin muista, että sä toista ihmistä pelottaa vielä enemmän. Senhän siihen tarvitsee muuttua enemmän kuin sinua. Totta kai sitä pelottaa. Ja silloin sä et tule ylhäältä päin lyömään, vaan alhaalta päin nostamaan ja auttamaan. Ja silloin se ihminen on aseeton, sillä kovankin panssarin takana piileskelevä ihminen on rakkauden edessä aseeton. Ja tämän mä haluaisin jotenkin sanoa, Paavalilla ja Silalla sitä rakkautta oli. Heillä oli niitä vanginvartijoita ja muita kohtaa, jotka heitä pieksivät, niitä kohtaa rakkautta niin paljon, että ne eivät antaneet niiden miestenkään tappaa itseään ja mennä kadotukseen, vaan he halusivat panna itsensä likoon. Ehkä he tiesivät, että saattaa käydä niin, että se vanginvartija panee ovet lukkoon taas ja sanoo, että olipa hyvä, että ei kukaan karannut. Mutta siitä huolimatta he eivät lähteneet, koska se mies oli ihminen, joka heille merkitsi jotain. Ja siksi sitä ihmistä, jonka puolesta Kristus kuoli, niin he tahtoivat auttaa. Tämä on se, mitä mä haluaisin apostolien tekojen 16. luvusta niin kuin sulle sellaisena periaatteena heittää esiin. Uskalla rakastaa. Sillä sanoma Kristuksesta on ainoa ratkaisu ihmisen ongelmaan. Joillekin mä oon kirjoittanut siitä, kuinka muutama kuukausi sitten mä olin Espanjassa, Barcelonassa. Ja siellä Barcelonassa, se oli ennen Frankon kuolemaa, me saatiin yhtenä aamupäivänä semmoinen tuntu mun ystäväni Joseen kanssa. Jose on Campus Cruiserin Espanjan työjohtaja, että me lähdetään kertomaan Jeesuksesta yliopistolle. Oli lukukauden alkajaispäivä. Oli sellainen tilanne, jossa on hyvä kertoa evankeliumi, kun ihmisiä tulee kaikki paikalle ja siellä niitä näkee. Mutta siinä oli vähän jännittynyt poliittinen tilanne ja kävi sillä lailla, että juuri ennen alkajaisjuhliallisuuksia tuli poliisi ja pisti yliopiston ovet lukkoon. Muutama tuhat opiskelijaa oli siinä ulkona ja rehtori piti tervetuliaispuheensa tyhjälle yliopistolle, tyhjälle juhlasalille. Pelättiin levottomuuksia ja niitä saatiin hyvin aikaan sillä, että yliopiston ovi pantiin kiinni. Totta kai siellä rupesi kivet lentelemään ja totta kai siellä rupesi iskuhuutoja kuulumaan ja nyrkkejä kohoamaan ylös niin kuin niissä Iberian, Nieminmaan sekä Espanjan ja Portugalin kaikissa mielenosoituskuvissa aina näkyy. Ja siinä oli poliisia, jotka rupesi hajottamaan väkijoukkoa, ja siinä oli oikein raju taistelu poliisien ja opiskelijoiden välillä. No, Jose sanoi mulle, että kuule, mennään vähän syrjempään, että on kivempi julistaa evankeliumia vähän rauhallisemmassa paikassa. Ja me käveltiin 200 metriä yhteen puiston kulmaan, mistä hyvin näkisi ne yliopistolle, mutta siellä oli jo vähän rauhallisempaa. Ja siinä me kerrottiin Jeesuksesta muutamille siellä oleville kavereille. Ja mä en saanut puhua espanjaksi niille, ja siellä ei sattunut olemaan ketään, joka olisi puhunut mitään kieltä, mitä mä olisin ymmärtänyt, ja niin se jäi Joseen hommaksi. Ja mä sitten rukoilin, ja Jose puhui. Mutta kun mä katsoin siinä, kuinka Jose sai yhden pojan kanssa rukoilla, ja tämä poika avasi sydämensä Jeesukselle, ja mä näin sen, kuinka siellä toisaalla kaksi joukkoa taisteli, ja musta se kontrasti oli niin valtavan voimakas. Ne poliisit uskoivat asiaansa ja taistelivat sen puolesta, mutta ei heillä ollut ratkaisua. Ja ne opiskelijat uskoivat asiaansa ja taistelivat, eikä heillä ollut ratkaisua. Mutta sinä hetkenä, kun se yksi poika Jeesuksen rakkauden evankeliumina satuttamana painoi päänsä alas, rukoili ja avasi sydämensä Jeesukselle, niin sinä hetkenä enkelit taivaassa taputti käsiään ja pomppi tasakäpälää riemusta, koska yksi syntinen teki parannuksen. Ja silloin mä tajusin sen, että siellä se ratkaisu on. Siellä, missä Kristuksen rakkauden evankeliumi tuodaan ihmiselle. Ja vasta siellä, missä ihminen muuttuu, yhteiskunta muuttuu. Ja silloin mä tajusin sen, että oli hyvä, että siellä oli se Jose neljän hengellisen elämän tosiasian kanssa, että edes joku tarjosi ratkaisua siellä, missä muilla oli vain ongelma. Oli hyvä, että Filippissä oli Paavali ja Silas, niin että siellä kaikissa niissä rähinöissä ja poliittisissa ristiriidoissa oli joku, jolla oli ratkaisu, eikä vain niitä, joilla oli ongelma.